Sota ei kuitenkaan ole ajanvietettä, ei pelkkää uskaltamisen ja onnistumisen halua, ei vapaan innostuksen aikaansaannosta. Se on vakava keino vakavasti asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Näin kirjoittaa Kaarvon Clausewitz kirjassaan Sodan käynnistä. Tervetuloa kuuntelemaan Tuplanopeus-podcastia, jonka jokaisessa jaksossa me luetaan kirjan johtamisesta. Mä olen Veera Luomaaho ja vieraana mulla on tänään Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä podcastissa vieraat on saanut vaikuttaa siihen kirjaan, mitä me luetaan. On voinut valita mun laittomasta listasta kirjan tai ehdottaa itse tai sanoa, että minkä lukisi mielellään. Ja sä sanoit, että aika luontevasti niistä johtamiskirjoista, mitä mä olin siihen listaan laittanut, niin se olisi tämä. Minkä takia?
No, sotatieteilijällähän tämä teos on aika ilmeinen valinta. Ja ei vähiten siksi, että sota on tällä hetkellä valitettavan ajankohtainen asia Venäjän hyökättyä Ukrainaa helmikuussa. Ja toisaalta niin kyllä suomalaiselle sota on varmaan muutenkin aina semmoinen ajankohtainen aihe meidän historian ja tietysti meidän pitkän maarajankin takia. Mutta mikä se tekee Clausewitzin teoksesta erityisen, niin Clausewitz esitti johdonmukaisimman paradigman siitä, miten sotaa käydään ja miten sota toimii. Ja ei ole välttämättä liioiteltua sanoa, että Clausewitzin sodan teoria on ainoa kattava sodan teoria, joka ylipäätänsä on tällä hetkellä olemassa. Ja Clausewitz korostaa tässä kirjassaan tällaista aika ikuiselta tuntuvaa perustavanlaatuista ongelmaa, eli sodan ja politiikan välistä suhdetta, ja se on tämä politiikan jatkamista muilla keinoilla. Ja yhtä lailla niin tämä Clausewitzin sodan teoria, se on aika moderni teoria. Ja se on muotoiltu tavalla, joka puhuttelee meitä edelleen, ja se on ilmastu tavalla, joka nykytutkijakin, tai kaikki nykytutkijatkin tuntee tämän, koska mekin edelleen ilmaistaan tai kirjoitetaan tiedettä ja tutkimuksia samalla tavalla kuin Clausewitz kirjoitti oman kirjansa.
Niinhän sanottu, että Kaarvon Clausewitz on yksi maailman eniten lainattuja ja vähiten luettuja filosofeja, ja mä ymmärrän tämän kyllä oikein hyvin tämän oman lukukokemukseni perusteella. Mun on kyllä pakko sanoa, että mulle tämä kirjan lukeminen oli melkoista tarpomista välillä. Onko tämä kirja niin kuin sotatieteiden dosentille semmoista niin kuin helppoa ja mukavaa ja tuttua luettavaa, jos ollaan niin kuin omalla mukavuusalueella? Piditsä tästä kirjasta tai nautitsä siitä vai onko se vaan niin kuin semmoinen osa pakollista yleissivistystä, joka kuuluu asiaan?
No, sä ilmeisesti luit tämän suomenkielisen käännöksen ja pakko sanoa, että mullekin se hyllyssä on, mutta en kyllä monta kertaa sitä avannut. Eli Clausewitzin teoksesta, siitä on kirjoitettu paljon näistä eri käännöksistä ja käännös on aina tulkintaa. Ja eri käännökset, jotka on tehty eri aikoina, ne on myös erilaisia tulkintoja tästä kirjasta. Ja mun on pakko sanoa, että mä ehkä itse luen niitä vanhempia englanninkielisiä käännöksiä, koska ne ehkä pääsee lähemmäs sitä Clausewitzin omaa aikaa. Sitten varmasti tämä luetuin on tämä 1976 ilmestynyt Michael Howardin ja Peter Parrettin käännös, joka sitten nosti Clausewitzia aikamoiseen nosteeseen anglosaksisessa tai englanninkielisessä maailmassa, mistä se sitä varmasti tuli meillekin. Mutta sanoisin tästä sun lukekokemuksesta myös, että ei kaiken pidä olla kivaa ja helppoa.
Eikö?
Et jos miettii, että se harva kirja, joka on kirjoitettu melkein 200 vuotta sitten, edelleen puhuttelemme tällä tavalla, edelleen on näin relevantti ja kestää aikaa tällä tavalla. Ja kyllä niin kuin mun mielestä Clausewitzin ajatukset, ne tuntuu aika ajattomilta. Toisaalta niin kyllähän Clausewitzissa löytyy myös se nautittava lukukokemus. No nyt en tästä käännöksestä tiedä, mutta se löytyy se, koska hän kuitenkin niin kuin oli poikkitieteellinen tavalla, joka on nykytieteelle aika vaikeaa. Että on niin kuin hyvä pitää mielessä, että Clausewitz oli pitkälti itse oppinut ja se ammensi filosofiasta, se ammensi luonnontieteistä, poliittisesta teoriasta, historiasta ja sosiologiasta ja psykologiasta. Ja huomioarvosta on se, että sosiologia ja psykologia ei tieteen alueena ollut olemassakaan, kun Clausewitz kirjoitti tämän kirjan. Ja se myös käytti tällaisia käytännön esimerkkejä tavalla, jotka 1800-luvun alussa ei ollut hirveän yleisiä vielä. Ja Clausewitz, niin se käy jatkuvasti sellaista argumentaatiota niin muiden ajatuksia ja kuin omiakin ajatuksiaan kohtaan. Ja tavallaan se luo semmoisen mielenkiintoisen rakenteen siihen hänen kirjaansa. No tietysti pitää sanoa, että Clausewitzin, hän ei hirveästi myöskään antanut krediittiä näiden ajatusten niin kuin alkuperäislähteelle. Ja hän plagioi kyllä aika vapaasti siellä ja oli välillä myös aika ilkeä muita kirjoittajia kohtaan. Clausewitz oli fiksu tyyppi, mutta hän ehkä myös tajusi, että hän oli fiksu. Ja se tuli välillä vähän negatiivisella tavalla sitten tästä tekstistä ulos.
Ja tämähän, sodankäynnistähän on tosissaan julkaistu eri suomennetulkin nimillä postu ja postuumisti ylipäätään vasta von Clausewitzin kuoleman jälkeen. Eli kirjaksi nämä tekstit on aikanaan koonnut hänen vaimonsa, Gräviter von Clausewitz. Ja tämä suomennos, jonka mä luin, niin se käsitti, siinä oli kuitenkin se hyvä puoli, että se käsitti vain kolmanneksen näistä alkuperäisistä kirjoituksista. Et silläkin siis ilmeisesti on merkitystä, mikä kaikki on otettu mukaan, eli ei pelkästään käännös.
Totta kai, ja siis tämä on siis oikeastaan kirja on 8 eri kirjaa. Mm. Ja huomioarvosta myös se, että todellakin kirja ei ollut valmis siinä vaiheessa, kun Clausewitz kuoli koleraan silloin 1832 muistaakseni sotaretkellä. Eli tässä siis Marie von Clausewitzin lesken vaikutus on ollut huomattavan suuri, että hän on toimittanut tämän kirjan. Ja se ilmestyi kolmessa eri niin kuin nidoksena sitten 1830-luvulla. Ja kyllä varmaan Marie von Clausewitz myös toimittaessaan myös teki tiettyjä niin kuin ratkaisuja tähän näin. Eli tämä kirja tuskin olisi olemassa nykyisessä muodossaan, tai se ei olisi olemassa ilman Marie von Clausewitzia. Häntäkin me saamme kiittää paljon, että tälläkin kertaa kirjan takana on nainen viime kädessä.
Mm. Miten tätä kirjaa siis luetaan? Sä viittasit tähän jonkin verran, mutta miten tätä luetaan niin kuin nykyään, kun opiskellaan sotatieteitä maanpuolustuskorkeakoulussa? Että millaiseen kurssiin tämä kuuluu tai miten tämä niin kuin kontekstoidaan? Miten tämä niin kuin tarjoillaan sit opiskelijoille? Et onko tämä niin kuin historiallinen teos vai millaisena teoksena tämä ikään kuin, niin kuin opiskelijoille tarjoillaan?
No tämä on oikein hyvä kysymys ja mä luulen, että aika harvalla kurssilla enää pistetään opiskelijat lukemaan tätä kirjaa. Mutta se tosiasia on kuitenkin se, että Clausewitzin teoria sodasta on niin vaikutusvaltainen, että me tietoisesti tai tiedostamatta niin ollaan hyväksytty ja omaksuttu monia hänen ajatuksiaan. Sota politiikan jatkeena väkivaltaisella keinoilla, no näin me käsitetään sotaa. Me ymmärretään, että sodan luonteeseen kuuluu ja aivan väistämättä väkivaltaa. Ja yhtä lailla voidaan sanoa, että kyllähän siis koko upseeri-ammattikunta, niin tämä sotilasammatin ammattimaistuminen, niin kyllähän se on niin kuin lähtöisin täällä 1800-luvulta. Ja kyllä siihenkin on Clausewitz vaikuttanut hyvin paljon. Jos ei muuta, niin nostamalla väkivallan sodan keskiöön ja upseerit sitten, heidän tehtävä saa johtaa tätä organisoidun väkivallan käyttämistä. Tässähän se on upseerin keskeinen tehtävä. Mikä sitten on tärkeää Clausewitzissa on se, että itse siis pistän kyllä oppilaat aina lukemaan jonkin verran Clausewitzia, että he ymmärtää, että mistä näiden meidän niin kuin perustavanlaatuiset ajatukset tulee. Mutta toinen syy on sitten se, että meillä on valitettavasti tieteessä, eikä pelkästään sotatieteessä, mutta muillekin tieteen aloilla, niin tuntuu olevan tämmöinen niin kuin sukupolviajattelu, että me unohdetaan niitä vanhoja debatteja ja yhden sukupolven jälkeen, niin me sitten ruvetaan puhumaan samoista vanhoista asioista, mutta vähän uusilla nimillä. Niin mun mielestä se on sen takia hirveän tärkeää, että me myös ymmärretään klassikkoja, ollaan luetaan klassikoita ja ymmärretään niitä. Et vaikka tuollakin tiede on kumulatiivista, niin on hyvä ymmärtää, että ne lähtökohdat ja ne perusteokset. Sitten tietysti tämä myös vaatii sen, että me pystytään kehittämään näitä aikaisempia ajatuksia, niin että me ymmärretään, että mistä ne tulee.
Mm. No, varmaan se yksi kiinnostavin kysymys tällä hetkellä on se, että miten esimerkiksi Carvon Clausewitz auttaa ymmärtämään tällä hetkellä Ukrainan sotaa. Kuinka paljon nojaat tai kuinka paljon sulla niin kuin nousee esiin tämän kirjan ajatuksia, kun sä tulkitset sitä, mitä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan tapahtui?
No kyllähän siis Clausewitzin teoria antaa sellaiset raamit, johon sitten niin kuin sitä kautta ruvetaan lähestymään sotaa. Tätä sotaa ja sotaa yleensäkin niin kuin ilmiönä. Ja sitä kautta ruvetaan esittämään näitä oikeita ja relevantteja kysymyksiä. Eli tavallaan Clausewitzkin ajatteli, että hänen teoria on niin kuin tällainen tapa johdattaa lukijoita, johdattaa niin kuin sodasta kiinnostuneita ihmisiä, ei vähiten upseereja sitten, niin tällaiseen niin kuin itse tutkiskeluun, että he itse saa tästä jotain, jota he pystyy käyttämään niin kuin parantaakseen omaa käsitystään omasta niin kuin käsityksestään sodasta ja tietysti nyt tai ammattimaistumisen myötä niin sitten omasta ammattikunnastaan ja siitä niin kuin ammattikunnan tehtävistä. Ja kyllä niin kuin yksi esimerkki, mitä Clausewitz tekee, hän tämän sosiologian keinoin niin puhuu tällaisesta kolmiyhteydestä Trinity, jossa siis on poliittinen johto, armeija tai generaali ja sitten on kansa. Ja kyllähän nämäkin kolme jo pelkästään on sellaisia asioita, mitkä me pitää huomioida Ukrainankin sodassa, sekä Ukrainassa, Venäjällä kuin sitten muissa maissa.
Mikä merkitys sun mielestä sillä sit on, että Clausewitzhän ei ole vain sotateoreetikko, että hän on ollut myös taitava sotilas, jota tätä ei mitenkään voi kiistää?
No on sillä totta kai paljon merkitystä ja Clausewitzhän siis 13-vuotiaana lähti sotimaan, että hänellä on siis pitkä oma kokemus tästä sotimisesta. Ja
se oli siinä aikana ilmeisesti tosi yleistä, että lähdettiin niin kuin hyvin nuorena, niin kuin tämä lapsisotilaiden historia on pitkä.
Kyllä, mutta ja kyllä siis sitä kautta niin Clausewitzhän hänelle on semmoista niin kuin formaalia koulutusta esimerkiksi, että hän niin kuin on todellakin itse oppinut, hän oman rykmenttinsä Everstin kautta sai sitten mahdollisuuksia ja tällaista niin kuin kehotusta opiskella. Ja tietysti vaimonsa kautta, ei vähiten, koska hänen vaimollaan taas oli sitten koulutus takana. Ja sitten Clausewitzilla oli hyvä mahdollisuus käydä tällaisia keskusteluja ja todellakin niin kuin poikkitieteellisesti ottaa erilaisia mielenkiintoisia ajatuksia ja pistää niitä omaan teoriaansa. Mutta totta kai siis tämä Clausewitzin oma sodan kokemus on vaikuttanut hirveästi. Ja ei vähiten se, että Clausewitzhan oikeastaan yritti viime kädessä ymmärtää sitä, että miten Napoleon pystyy murskaamaan Preussin sotajoukot. Ja sehän oli niin kuin hänelle tämmöinen shokki, koska hän ei oikeastaan ymmärtänyt, mitä siinä niin kuin tapahtui. Ja tavallaan niin kuin tämäkin kirja on sitten henkilökohtainen yritys päästä tästä traumasta yli. Eli tavallaan tämmöisen niin kuin valtavan epäonnistumisen, katastrofaalisen epäonnistumisen kautta, niin sitten pistettiin liikkeelle tämmöinen yritys ymmärtää, mitä tapahtuu ja oppia siitä. Ja tämän kirjan avulla niin varmasti voidaan oppia ja onkin opittu hyvinkin paljon sitä senkin jälkeen.
Jos ihmiset siteeraavat yhdellä lauseella Clausewitzia, niin melkein voi lyödä vetoa sen puolesta, että kyse on tästä lauseesta sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Ja minkä takia tämä lause, sä äsken puhuit siitä jonkin verran, mutta mä itse jäin niin kuin miettimään sitä, että kun katsoo sitä tällaisesta niin kuin 2020-luvun perspektiivistä, niin sitten on silleen, että miten tämä nyt eroaa siitä, että tappelu on keskustelun jatkamista toisin keinoin, tai minkä takia tällä huomiolla on sitten aikanaan ollut niin iso merkitys, että se on jäänyt elämään niin, että kaikki muistaa tästä teoksesta ainakin tämän sitaatin.
No tässä sitaatista pitää sanoa, että tämä ei ilmeisesti ole alkuperäisessä käsikirjoituksessa ollenkaan, vaan että se on mahdollisesti Clausewitzin lesken myöhemmin lisäämä. Eli taas näemme se, että niin kuin kaiken takana voi tässäkin suhteessa olla nainen. Mitä siis Clausewitz tekee tässä kirjassa on se, että hän määrittelee, mitä sodankäynti on. Ja hän filosofianomaisesti miettii, että mikä on sodankäynnin olemus. Ja hän päätyy siihen, että sodankäynnin olemus on viime kädessä väkivaltaa. Mutta hän myös miettii sitä, että mikä on sodankäynnin funktio, miksi sotaa käydään. Ja sehän sitten tulee tästä Clausewitzin sodankäynnin määritelmästä, mikä ei ole tämä määritelmä, vaan että sota on voiman, siis väkivallan käyttöä vihollisen alistamiseksi poliittiseen tahtoomme. Ja sehän kirjassa tulee ensimmäisellä sivulla heti. Hän tekee heti kättely selväksi, mitä sota on, ja jatkaa sitten siitä. Sen jälkeen selvittää sitten lukijalle, että mitä hän tarkoittaa ja mitkä on argumentit puolesta ja vastaan ja näin päin pois.
Niin, suomennoksessa kirjoitetaan, että sota on väkivallan käyttöä eikä sen käytössä tunneta rajoja. Kumpikin osapuoli pakottaa toimimaan siten, syntyy vastavuoroisuus, joka oman luonteensa takia pakostakin vie äärimmäisyyteen. Ja tämä sodan äärimmäisyyteen vievä luonnehan on yksi näistä teemoista, jotka tässä kirjassa nousee esiin ja sehän tuntuu aika lohduttomaltakin ajatukselta.
Kyllä ei, mutta oikeastaan tämä on semmoinen Clausewitzin perustavanlaatuinen ajatus, jonka hän sitten totesi vääräksi. Koska eihän me nähdä tällaisia sotia, mitkä vievät äärimmäisyyteen, vaan me nähdään sotia, missä jossain vaiheessa niin siirrytään hyökkäyksestä puolustuskannalle. Ja tämä oli Clausewitzille sellainen suuri ongelma, että niin kuin teoreettisesti on olemassa tämmöinen absoluuttinen sota, mutta käytännössä näitä ei ole olemassa. Eli absoluuttinen sota on semmoinen, niin kuin puhutaan ideaalityypistä, eli jotain, niin kuin mikä on teoriassa olemassa, mutta ei käytännössä olemassa. Ja sitten kun Clausewitz sitten rupesi miettimään, että minkä takia tämä ei ole, niin sitten hän pääsi näihin muihin käsitteisiinsä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten Clausewitz, niin hän ei ollut tyytyväinen tämän kirjansa kanssa, mikä on varmasti yksi syy, miksi sitä ei koskaan julkaistu, että hän koko ajan kritisoi myös omia ajatuksiaan ja tavallaan se, löytyy tällaisia ristiriitaisuuksia sen takia, että hän rupesi kirjoittamaan tätä kirjaa uudestaan. Ja hän valitettavasti kuoli sitten ennen kuin sai tämän prosessin tehtyä. Ilmeisesti kirjat 1 ja 8 on ne, jotka on niin kuin eniten valmiit. Mutta se, löytyy todellakin tällaisia ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi tässä tämä äärimmäisyys niin toimii teoriassa, mutta ei toimi käytännössä.
Niin avaisitko vähän sitä termiä absoluuttinen sota, koska mä en nyt itse ole ihan täysin varma sittenkään, että ymmärsinkö mä sen tällä lukukerralla oikein. Ehkä mä ymmärrän sen oikein sitten, kun mä eläkepäivänä niin tartun näihin originaaliteksteihin. Eli mistä tässä absoluuttisessa sodassa siis Clausewitzin mielestä oikein on kysymys?
No Clausewitzin käyttää tämmöisenä metaforana kahta painijaa. Ja että sodassa todellakin, kun yritetään toista niin kuin pakottaa tekemään jotain, mitä toinen osapuoli haluaa, niin sulla on osapuolet, jotka nämä painijat, ja he sitten rupeavat käyttämään voimaa saadakseen toisen maihin siinä tilanteessa, tehdäkseen toisen osapuolen puolustuskyvyttömäksi, jotta se sitten pitäisi hallistua voittajan tahtoon. Ja teoreettisesti tai niin kuin loogisesti, niin kumpikin osapuoli käyttäisi sitten niin paljon voimaa kuin niillä on saatavilla, koska jos ei he tee niin, niin vastapuoli tekee tälleen näin, jolloin pitäisi tulla tämmöinen niin kuin kertaluontoinen niin kuin rysäys sitä salama taivalta ja kaikki tuli siinä ja sitten toinen olisi puolustuskyvytä ja sota olisi ohi. Mutta käytännössä mehän ei nähdä tällaista missään. Ja sitten tämä absoluuttinen sota on sen takia tällainen niin kuin ideaalityyppi. Teoreettinen termi voisi sanoa, jota ei sitten kuitenkaan todellisuudessa ole olemassa. Ja hän sitten puhuu tällaisista syistä, minkä takia sodalla on aina rajoituksia. Ja ihan siis konkreettisesti voidaan sanoa, että sota käydään aina tämmöisessä sosiopoliittisessa kontekstissa, jossa sodankäynti vaatii myös ideologisen oikeutuksen. Ja pelkästään siitähän me saadaan jo tällaisia rajoituksia, mitä me saadaan tehdä, mitä me ei saada tehdä. Nämä siis sulkee pois tiettyjä väkivallan muotoja suoraan. Ja hyvä esimerkki on esimerkiksi toinen maailmansota, mistä on kirjoitettu mahtava kirja nimeltä Absolute War. Mutta eihän sekään pidä paikkaansa. Eihän toisessakaan maailmansodassa käytetty esimerkiksi biologisia tai kemiallisia aseita, joita siis sekä Natsi-Saksalla että Neuvostoliitolla kummallakin oli, mutta he ei käyttänyt niitä. No ydinasettu tietysti tuli sitten myöhemmin, mutta kuitenkin tässäkin sodassa oli semmoisia tiettyjä rajoitteita, vaikka siis tämä on kuitenkin, kun jos mietitään sotaa, niin on varsin rajoittumaton juutalaisten joukkotuhoa ja näin päin pois, sivilien joukkomurhat ja tällaiset mukaan lukien. Toisaalta sitten, mikä sitten vaikutti myös tähän, että sota ei näytä tältä kuin teoriassa, on tietysti kitkan käsite.
Joo, nämä on näitä termejä, jotka on yhä aktiivisessa käytössä Clausewitzin teoksesta, kuten juuri niin kuin sodan kitka. Eli Clausewitz kirjoittaa, että kaikki sodassa on hyvin yksinkertaista, mutta yksinkertaisinkin on vaikeaa. Vaikeudet kasaantuvat ja aiheuttavat kitkaa, joista kenelläkään sotakokemusta vailla olevalla ei ole todenmukaista mielikuvaa. Näin kirjoittaa Clausewitz tai sitten hänen leskensä tässä sodan käynnissä kirjassa. Kertaisitko sä vähän tarkemmin siis siitä sodan kitkasta ja millä tavoin se näkyy? Eli sodan kitkassa ei ole kysymys tästä kontekstista ja näistä tietyistä niin kuin poliittisista reunaehdoista, jotka saattaa estää niiden äärimmäisimpien keinojen käyttämisen, vaan siinä on kyse jostain muusta, käytännöllisemmästä ymmärtääkseni.
No kitka, se siis kuvaa kaikkea, mikä erottaa sodan paperilla sodassa tai semmoista todellisesta sodasta. Ja tämähän on se perustavanlaatuinen juttu, että sota paperilla, sotasuunnitelmat kestää siihen asti, kunnes kohdataan vihollinen ja se eikä asiat meneekin muulla tavalla. No Ukrainan sodassa näitä esimerkkejä on hirveästi jostain Venäjän ja mahdollisesti Ukrainankin puutteellista kommunikaatiovälineistä johonkin huonon tiedon kulkuun ja huonon johtamiseen. Että hirveän monet asiat, niin kuin joen ylittäminen on hirveän helppoa, mutta sitten sodassa niin vihollinen ampuu sua päin ja näin päin pois, niin sitten asiat muuttuukin hyvin vaikeaksi. Tietysti tässä kitkassa liittyy useita asioita. Tässä on tämä fyysinen puoli todellakin, koska sotahan on hyvin fyysistä toimintaa. Mutta sitten myös tällaisia niin kuin psykologisia vaikutuksia, mitä Clausewitz myös painotti. Ja Esimerkiksi pelko on yksi asia, mikä tapahtuu sodassa, koska se on vaarallista. Siinä on mahdollisuuksia, siinä on todennäköisyyksiä, siinä on erilaisia sattumia ja näin päin pois. Ja nämä todellakin vaikuttaa kaikkeen sotaan. Ja Clausewitz vertaa sotaa uhkapeliin myös. Eli hän on paljon tämmöisiä niin kuin sotametaforia, mitkä nyt auttaa ihmisiä, jotka ei ole kokenut sotaa, niin ymmärtämään tätä toimintaa.
Toinen kuuluisa termi on sodan sumu. Tosin Clausewitz ei käytä suoraan tällä termillä ainakaan tässä kirjassa sanaa sodan sumu, vaan kirjoittaa niin kuin tästä kaikesta epävarmuudesta ja selkeyden puutteesta, sumuisuudesta, hämyisyydestä, joka on niin kuin jatkuvasti siellä sodan ympärillä. Siitäkin on tullut tällainen kestävä termi, joka kuvaa ilmeisesti sotaa vielä niin kuin tänäkin päivänä.
Kuva, ja tämä on myös semmoinen, mitä Suomenkin mediassa on käytetty asiantuntijoiden puolet kuvaamaan monia Ukrainan sodan tapahtumia. Clausewitz kirjoitti nyt omana käännöksenä, että 3/4 niistä asioista, joiden perusteella sodan toiminta on arvioitava, on enemmän tai vähemmän piilossa suuren epävarmuuden pilvissä. Eli hän ei todellakaan puhu tästä sodan sumusta, mutta hän niin kuin puhuu tällaista puutteellista tilannetiedosta. Eli tavallaan tämä usein nykyisin puhutaan puutteellisesta tiedustelutiedosta. Ja Clausewitz oli tämmöinen tiedustelutietojen suhteen aika pessimistinen, koska hän oletti, että tämmöinen puutteellinen tiedustelutieto se johtaa tilanteeseen, jossa tilanteita tulkitetaan turhan negatiivisesti. No yhtä lailla Ukrainan sodasta voidaan nähdä, että Venäjän lähtötilanne oli se, että tilannetta tulkittiin ylioptimisesti, että totta kai sekin sitten johtaa tällaiseen vaaralliseen tilanteeseen.
Mä olin aika nihkeä Clausewitzia kohtaan ja pidin tätä teosta tosi vaikeana ja jossain määrin johtamisen suhteen vähän hyödyttömänäkin. Mutta siellä oli myös paljon kaikenlaista, joka kuulostaa mun mielestä modernilta, kuten henkisten tekijöiden merkitys tai tämmöisiä perusasioita, kuten että puolustaja on edullisemmassa asemassa kuin hyökkääjä. Ja niin kuin monia semmoisia ihan kiinnostavia asioita, jotka ehkä mun mielestä piti poimia sieltä jaarittelun keskeltä. Mutta mikä sun mielestä on se modernein asia, semmoinen ajankohtaisin ja säilynein asia, mitä tällä kirjalla on annettavana? Että jos sä luet tätä kirjaa, niin mistä sä yllätyt, että tämä on yhä modernia ja tämä pitää paikkansa tässä hetkessä?
No kyllä mä sanoisin, että se on se sodan olemus. Että todellakin hän niin teoriassaan kuvaa niin sodan luonnetta, kuvaa sodan eri tällaisia osia ja niiden vaikutuksia sodan käynnille. No tietysti yksi, mikä nyt varmaan kuulijoille on ehkä lähempänä sydäntä kuin sota, niin on tietysti strategia. Että se, mitä Clausewitz myös teki, on se, että hän sanoo suoraan, että väkivalta, organisoitu väkivaltahan, eihän se ole jotain, mitä vaan niin kuin itsensä takia tehdään, vaan että sillä on aina poliittinen päämäärä, että sillä on tarkoitus. Ja kyllähän niin kuin tämä strategia, niin, joka on siis sotilastermi alun perin, niin kyllähän se nyt vaikuttaa oikeastaan kaikki meidän elämän alueisiin, että on bisnesstrategioita ja opiskelustrategioita ja painonpudotusstrategioita ja painon lisäämisstrategioita ja kaikkea mahdollista. Että kyllähän tämä on niin kuin myös semmoinen, mitä Clausewitz hyvin keskustelee kirjassaan. Ja on varmasti aina ajankohtaista.
Clausewitz on arvostettu aika aalloissa. Esimerkiksi Vietnamin sota jostain syystä kasvatti Clausewitzin arvostusta ja kylmän sodan aikaan häntä sitten taas pidettiin vanhentuneena. Mistä tämmöiset arvostuksen aallot johtuu? Mitkä on olleet erityisen erottuvia aallonharjoja ja aallonpohjia viime vuosisadalla ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana?
No voidaan ehkä sanoa, että Clausewitz oikeastaan koki renessanssin 1970-luvulla just tämän Howardin ja Paretin uuden käännöksen kautta. Ja siellä totta kai oli tämmöinen niin kuin vähän liberaalimpi käännös, jos näin voidaan sanoa, koska pelattiin ydinsotaa ja ydintuhoa ja näin päin pois. Keskityttiin paljon just tähän, että minkä takia sota ei muutu absoluuttiseksi sodaksi. Vähän tällaista tulkintaa sitten. Vietnamin sota, niin siellähän sanotaan, että Yhdysvallat voitti kaikki taistelut, mutta hävisi sodan. Ja totta kai tämä on semmoinen tilanne, jossa niin kuin tarvitaan tällaista fiksumpaa ajattelua sitten. Ja yhtä lailla meille siis Suomessa. Meillä on viime vuoden loppunut meidän historian pisin sota Afganistanissa ja kyllähän se meillekin oli tappio yhtä lailla. Että kyllähän niin kuin Clausewitzista ja strategisesta ajattelusta vähintäänkin niin löytyy syytä opiskella sitä. No mitä sitten tulee Ukrainan sotaan, niin kyllähän hyvä muistaa, että Ukrainan sota on suurin sota Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Ja koska aikaisemmin esimerkiksi mä en henkilökohtaisesti ole kokenut, että mun ammattikunta, siis sotatieteilijä, niin meillä olisi niin paljon käyttöä. Ja tämä on tietysti hirveän valitettavaa, että itsehän haluaisi tietysti olla historioitsija ja miettiä menneitä sotia, enkä nykyisiä, enkä varsinkin tulevia sotia sitten. Ja tätä kautta niin uskon kyllä, että Clausewitzin merkitys vaan kasvaa tällaisen sotilaallisen ajattelun tullessa niin kuin yhä arkipäiväisemmäksi meille. Että valitettavasti näyttää siltä, että ei se meidänkään tulevaisuus välttämättä niin hirveän ruusuinen ole tämän arvaamattoman naapurimme kanssa.
Clausewitzin kirjasta puhutaan usein johtamiskirjana ja siksi se toki on myös mukana tässä podcast-sarjassa, että se on päässyt mukaan sinne johtamiskirjojen kaanoniin. Mutta kuten mä aikaisemminkin just viittasin, niin mun oli ehkä vaikea lukiessa nähdä sitä puolta tässä kirjassa. Ja siis sun ei tarvitse kommentoida tätä kirjaa tietenkään niin kuin siviilijohtamisen näkökulmasta, vaan sä luet tätä toisin. Mutta esimerkiksi mun painoksen esipuheessa sanotaan, että moni yrityskin noudattaa sodankäynnin totaalista voimien keskitystä ja hakee tehokkainta hyötysuhdetta toiminnan eri vaihtoehtoja laatiessa. Mun oli vaikea vetää tästä kaarta modernin yrityksen johtamisen teemoihin. Et ymmärrän, että Ukrainan sotavoimien johto on kenties saattanut käyttää Clausewitzin oppia johtaessaan sotaa asiantuntijoiden mukaan hyvin, mutta en näe sitä, miksi tätä kirjaa on tulkittu ja myyty johtamiskirjana siviilimaailman johtajille.
Niin kyllä on niin kuin paljon tällaisia, tai jonkin verran tämmöisiä strategiakirjoja, sodankäyntikirjoja, mitä on nimenomaan yritetty näin ja suun. Sodankäynnin taito tietysti varmaan tunnetuin näistä, että jos aforismikokoelma kiinnostaa, niin sieltähän löytyy. No tietysti Clausewitzin ongelma tässä suhteessa on se, että tämä on teoriakirja, mikä tietysti nostaa sen ihan oman asemansa. Mutta siis kyllähän strategia, niin kuin sanoin, niin on varmasti bisnesmaailmassakin ihan yhtä tärkeää, tai melkein yhtä tärkeää, ehkä yhtä elämän ja kuoleman kysymys kuin sodan käynnissä, mutta kuitenkin tärkeä sielläkin. Että se on ihan selkeä sellainen yhteys tässä. Mitä sitten tulee tämä Ukraina asevoimia johtamisen siellä, niin kyllähän sielläkin varmasti on ymmärretty esimerkiksi puolustajan edut nyt, on ymmärretty moraalin tärkeys sodassa, ja kyllä mä itse henkilökohtaisesti odotan innolla sitä, että rauha tulee, no tietysti monestakin syystä, että tulee rauha, mutta myös sen takia, että pääsen sitten ukrainalaisten kollegoitteni kanssa puhumaan esimerkiksi Clausewitzin tärkeydestä, että oliko siellä nyt jotain, mutta varmasti siis Clausewitzin teoriaa varmasti käytetään myös suoraan tai epäsuoraan sitten tämänkin sodan ymmärtämiseen.
Okei, odotat innoissasi keskustelua Clausewitzista. Mä en varmaan ole mukana siinä keskustelussa, vaikka olenkin iloinen siitä, että mä sain syyn lukea Clausewitzia näitä muutamia kuuluisia sitaatteja syvemmälle. Mut miten tämä kirja on sun mielestä vanhentunut tai väärässä tai mitä tässä on jäänyt ymmärtämättä? Että totta kai jo ihan teknologisesti sota on Clausewitzin ajoista muuttunut todella paljon, mutta onko siellä jotain syvempää väärin ymmärrystä vanhentuneisuutta, jota sä katsot tässä ajassa?
No se on hyvä, että nostit teknologiaa heti aluksi, koska Clausewitz keskittyi filosofisesti sodan luonteeseen, eikä kuten useimmat hänen aikalaistensa, niin sodan ilmentymiin. Ja tavallaan tämä teknologia on ehkä semmoinen, mikä on niin kuin sodan ilmentymää, eikä niinkään muuta sitä sodan luonnetta. Eli tässä suhteessa ehkä itse nyt paljastan konservatiivisuuteni sotatieteiden suhteen, että en ole ihan varma, että tämmöinen lennokit tai hybridisodankäynti tai hakkerointi nyt hirveästi niin kuin muuttaisi sodankäyntiä, tai ainakaan sille vallankumouksellisella tavalla. Että totta kai siis ilmentymät muuttaa tätä, mutta ilmiö lienee edelleen samaa. Ja koska Clausewitz ei niinkään puhunut teknologiasta, ei keskittynyt erilaisten kivääriteknologioihin esimerkiksi, mitä 1800-luvun alussa oli, niin se on myös vahvuus tälle kirjalle. Toisen kuin sitten monet hänen aikalaisensa, niin heidän kirjoja ei ihan syystä enää lueta. Jomminen hyvä esimerkki tästä näin, että ehkä Amerikassa joku vielä lukee, mutta Euroopassa nyt ei hirveän moni. Tavallaan just se, että keskittymällä tähän sodan luonteeseen, tässä sodan ja sodan käynnin luonteeseen, niin päädytään hyvin nopeasti siihen, että me ihmiset ollaan aika samanlaisia edelleen kuin oltiin 200 vuotta sitten. Ja ollaan todennäköisesti vielä 200 vuoden päästä aika samanlaisia kuin nykyisin. Ja sotahan on siis hyvin inhimillinen asia valitettavasti, ja se on jotain, mitä ihmiset tekee toiselle ihmiselle. Mitä sitten tulee tähän muihin asioihin, mitä Clausewitz jätti, niin kyllähän tämä on siis hyvin sellainen maavoimakirja, mikä on yleinen sotatieteiden ongelma, että me yleensä keskitytään armeijoihin, ei niinkään laivastoihin. No tietysti Clausewitzin tapauksessa ei tietystikään ilmavoimiin, koska ne sitten tuli vasta seuraavalla vuosisadalla. Ja kyllähän siis yksi suuri Clausewitzin ongelma on se, että hän puhuu tästä väkivallan tai sodan ja politiikan luonteesta, mutta eihän hän oikeastaan puhu politiikasta hirveästi. Ja se on sitten semmoinen, mitä me sitten näinä päivinä pitää puhua myös aika paljon siitä, että mikä on tämä politiikka. Clausewitz keskittyy sotaan ja sitäkin kautta ehkä ilmentää sitä, että miten sodankäynnin ammattilaiset, upseerin ammattikunta esimerkiksi, ei välttämättä halua siihen politiikkaan hirveästi ryhtyä, koska he katsoo ehkä vähän kapeakatseisestikin, että tällä ei ole niin hirveästi tekemistä sodankäynnin kanssa, mutta politiikalla on hirveästi tekemistä sodan kanssa, mikä sitten tekee tästä monessa tapauksessa aika ongelmallista.
Yksi tämän kirjan tärkeistä huomioista on se, että sota on ilmiö, jossa poliittiset päättäjät ja tavalliset kansalaiset joutuu ottamaan sen sodan huomioon. Ja he on aina siitä sodasta osavastuussa, eikä sota ole koskaan muusta yhteiskunnasta erillinen ilmiö.
No tietysti ehkä Clausewitzin aikana vielä on se, että hän on Napoleonia kuvasi sodan jumalana. Ja Napoleonhan oli siis saman aikaan poliittinen johtaja ja sotajohtaja. Ja tätähän me ei käytännössä enää nähdä, koska me ollaan eriytetty tällainen armeija, no tietysti Suomessa vähemmän kuin asevelvollisuusarmeija, mutta kuitenkin ammattiarmeija niin erikseen yhteiskunnasta monessa maassa. Eli tämä yhteys siitä niin sodankäynnin johtamisen ja poliittisen johtamisen välillä, niin se on eriytetty nykyisin. Eli tavallaan me ei ehkä nähdä tällaisia niin samanlaisia johtajia enää kuin nähtiin silloin.
Jos puhutaan turvallisuuspolitiikan ja sodan ja muun yhteiskunnan erillisyydestä tai ei-erillisyydestä, niin oletteko te sotatieteilijät Ruotsissa olleet samalla tavalla NATO-keskustelussa äänessä kuin Suomessa? Et Suomessahan sä oot itsekin antanut tosi paljon haastatteluja koko kevään ja kesän, ja te sotatieteilijät ootte ollut täällä tosi paljon esillä, ja mun näkökulmasta teitä on myös aidosti kuunneltu.
Kyllä mä sanoisin, että Ruotsissa ehkä enemmän, koska Suomessahan oli enemmän tämmöinen niin kuin alhaalta ylöspäin, että kansan mielipide muuttui ensin ja sitä kautta muuttui sitten poliitikkojen mielipide ja suomalaisten poliitikkojen mielipiteen muutos vaikutti sitten ruotsalaisten poliitikkojen mielipiteen muutokseen ja sitten heidän tehtävä oli vaikuttaa kansa tästä näin. Ja tavallaan me sitten oltiin jossain siinä välissä niin kuin kommunikoimassa näitä hyviä ja huonoja puolia sitten eri niin kuin ulottuvuuksia NATO-jäsenyydestä, mutta prosessi sinänsä oli aika erilainen Ruotsissa kuin Suomessa.
Jos palataan vielä niihin kirjan vanhentuneisiin puoliin ja niihin, jotka on tuntunut itselle tässä ajassa aika vierailta, niin itselleni yksi sellainen oli myös ajatus sotapäällikön tietystä ylivertaisuudesta. Eli kirjassa puhutaan sotilaallisesta nerosta, joilla on rohkeutta tehdä päätöksiä, ja tämä päättäväisyys, luonteenlujuus, päätöksentekokyky tosi olennaisena ominaisuuksina ja tällainen johtajanerouden korostaminen, niin ne ei esimerkiksi 2020-luvun johtajuuskeskustelussa ole kovin keskeisiä aiheita, vaan ehkä niitä pikemminkin jopa kyseenalaistetaan ja tällaisten ominaisuuksien merkitystä ei pidetä niin tärkeänä kuin aiemmin.
No, tämä on siis sotatieteiden perspektiivistä tämmöiset henkilökohtaiset ominaisuudet aika hankalia, koska niitä on hirveän vaikea mitata. Ja sitten samaan aikaan sulla voi olla yksi ominaisuus, joka on kahdessa eri tilanteessa. Toisessa on hyödyksi ja toisessa se on haitaksi. Eli tämä on hirveän vaikea tällainen miettiä näitä. Ja samaan aikaan tietysti yleinen sotatieteiden ongelma on se, että sotia nyt meidän lähiympäristössä on nyt viimeisen 100 vuoden aikana tai 80 vuoden aikana ollut loppujen hirveän vähän. Eli näitä tapauksia on aika vähän, missä me ollaan voitu tutkia tällaisia asioita, mikä on tietysti hyvä asia. Mainitsin Napoleonin aikaisemmin, että olikin tällaisia sodanjohtajia, ei enää hirveästi esiinny nykyaikaisessa sodassa. Ja tämä johtuu varmasti siitä, että kuten muutkin yhteiskunnan osa-alueet, niin myös sodankäynti on ammattimaistunut ja ei vähiten byrokratisoitunut. Ja tästä päästään takaisin sotatieteisiin, joihin upseerien ammattikunta pohjautuu. Ja todellakin Clausewitzin pyrkimys koko kirjalla ja koko sodan teoriallahan oli se, että hän johdattaa itseohjautumiseen. Ja voisinko olettaa, että ammattilainen niin olisi koko ajan kiinnostunut sen oman ammattitaitonsa ja oman ammattitietojensa niin kuin kehittämisestä. Oli sitten tämä ammattikunta mikä hyvänsä.
Millaisiin kirjoihin Ukrainan sota on saanut sut tarttumaan? Mitä sun yöpöydällä on tällä hetkellä?
No mun on valitettavasti pakko sanoa, että Ukrainan sota on merkinnyt sitä, että mä oon niin kiireinen, että mä en ole hirveästi ehtinyt lukea kirjoja. Eli iso osa mun ajasta menee siihen, että mä luen erilaisia analyysiä, mä luen uutisia ja sitten luen Twitter-ketjuja, mikä on mulle aika uusi juttu. Ja tietysti sä et puhun aika paljon niin kuin ukrainalaisten tuttujen ja sitten omien kollegoiden kanssa eri maissa. Mutta mitä mä tällä hetkellä luin joskus tässä sodan alussa, niin aloitin lukemaan tätä Andrew Robertsin Churchill Walking with Destinyä. Eli se on Winston Churchillin uusi elämänkerta, mikä tuli ulos pari vuotta sitten. Ja Churchill on hirveän mielenkiintoinen hahmo niin hyvässä kuin pahassa. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä, niin sitähän on verrattu Sir Winstonin tässä sodankin aikana. Ei vähiten esiintymistaitojensa puheidensa perusteella. Mutta tässä kirjassa on 1152 sivua ja mä taidan olla sivulla 54 tällä hetkellä. Että tämä lukuprosessi ei ole hirveästi tässä viimeisen kahden kuukauden aikana edistynyt.
Miten sä yleensä luet ja kehität itseäsi? Et miten sä luet kirjoja, kuuntelet äänikirjoja, podcasteja? Mitkä on sun tavat oppia ja kehittyä?
No, mulla ehkä nämä podcastit on semmoisia, että kun on ulkona tai kun treenaa, niin sitten kuuntelee podcasteja, että se on se hyvä aika, että niitä tulee hirveän vähän kuunneltu kotona. Ja sitten tämmöisiin äänikirjoihin, niin mulle ei keskittyminen riitä niihin. Ja niin kuin itsekin koit tämän Clausewitzin äänikirjan kanssa, että ehkä tämmöisiin vaikeampiin teksteihin, niitä on myös vaikeampi lähestyä äänikirjojen kautta. Mutta mun on ehkä pakko sanoa, että mä oon aika perinteinen tässäkin suhteessa. Mä tykkään lukea kynäkädessä ja käydä sitä jatkuvaa dialogia sen tekstin kanssa. Ja sitten esimerkiksi mun Howard ja Parentin Clausewitz, niin sitä on luettu niin paljon, että sieltä löytyy eri kerrostumia mun omia argumentteja. Eli saman aikaan, kun mä luen sitä tekstiä, niin mä luen myös omia argumentteja ja käyn kummankin kanssa sitten dialogia siinä. Sitten tulee taas ehkä uusi kerrostuma uudella värillä siihen kynään. Ja osa näistä kirjoista näyttää aika kauhealta jo useamman lukukerran jälkeen.
Niin, että sä oot päässyt vähän väittämään vastaan Clausewitzille siellä kirjan sivun reunoilla.
Totta kai. Kaikille pitää aina väittää vastaan ja pitää aina olla kriittinen. Ja todellakin se, että onhan tämän kirja 200 vuotta vanha, että se ei ole täydellinen kirja. Mutta edelleen se on paras sodan teoria, mikä meillä on tällä hetkellä olemassa.
Tähän on tosi hyvä päättää keskustelu. Kiitos Ilmari Käihkö, että olit mukana Tuplanopeus-podcastissa.
Kiitos.